Bun regăsit, sunt Raluca Matescu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate cu Prioritate. Astăzi vorbim despre rinichi, cum îi protejăm și care sunt factorii care declanșează cancerul renal. Toate acestea le discutăm cu medicul specialist. Și pentru că este astăzi Ziua Mondială a Stomatologului, câțiva medici stomatologi au răspuns pentru emisiunea noastră la întrebarea ce își doresc ei de ziua lor. Și de asemenea, un mesaj important pentru toți cei care ne urmăresc în această ocazie. Așadar, nu ratați ultima parte a emisiunii. Dar începem cu subiectul principal, cancerul renal. Cancerul renal este unul dintre cele 10 tipuri de cancer cel mai des întâlnite, atât la bărbați cât și la femei. Peste 300.000 de oameni primesc anual în lume acest diagnostic. Incidența variază de la o țară la alta, având rata cea mai ridicată în Scandinavia și America de Nord, unde apar aproximativ 50.000 de cazuri noi pe an. În Europa sunt diagnosticați peste 100.000 de pacienți. Este întâlnit mai des la persoanele între 50 și 70 de ani, numărul bărbaților bolnavi fiind cu aproximativ 50% mai mare decât cel al femeilor, iar incidența crește odată cu vârsta. Cum știm că rinichii noștri suferă? Este un cancer zgomotos sau unul greu de diagnosticat? Aflăm imediat. Rămâneți cu noi! Alături de mine, în platoul emisiunii, se află dr. Sorin Pătrășcoiu, medic primar urologie cu specializare în oncologie urologică. Bine ați venit la Sănătate cu Prioritate!
Românile, bine v-am găsit!
Vorbim despre cancer și nu-mi place subiectul acesta, cancerul, pentru că este un cuvânt care sperie, nu vrei să-l auzi, dar aminte să-ți fie pus acest diagnostic. Așa că, deși vorbim despre cancerul renal, poate că aflăm în această ocazie și cum putem să nu ajungem vreodată să primim un astfel de diagnostic, dacă putem face așa ceva. Dar până un alta, cum stă România la acest capitol?
Sigur că este adevărat ce spuneți. Nimeni nu vrea să audă cuvântul cancer. Este un cuvânt care te resetează și un cuvânt greu de tolerat și de suportat, indiferent în ce etapă a vieții te găsești. Totuși, cancerul, chiar dacă se întâmplă să fie parte a vieții noastre, nu înseamnă că reprezintă întreaga noastră viață sau că este un sfârșit de drum. Cred că cel mai bine, metaforic vorbind, ar fi să vedem cancerul generic venit ca o trecere printr-un defileu. Sigur că unii cad în prăpastie, dar sunt și supraviețuitori. Unii reușesc să treacă dincolo și în felul ăsta să învingă această maladie redutabilă cu care ne luptăm cu toții de când există omenirea. Despre cancerul renal, datele pe care le-ați prezentat sunt absolut reale, veridice și sunt adevărate. Este unul dintre cancerele nu foarte frecvente, dar totuși în primele 10 cancere solide. Incidența cancerului renal crește cu aproximativ 1% în fiecare an în ultima decadă, deci este o creștere a cazurilor noi detectate. Și sigur că dacă este să ne referim la factorii de risc, sunt o serie de factori de risc. Pe locul întâi ar fi fumatul.
Recrește. Ne-am gândit că fumatul ar face ravagii la plămâni.
Sigur, face așa este, v-ați gândit foarte bine și așa și este. Fumatul face ravagii cam peste tot. Și sigur că face ravagii în special la plămâni, dar toate aceste carcinogene conținute în fumul de tutun ajung de la plămâni în circulația sistemică și de acolo la rinichi și sunt eliminate pe cale renală, prin urină, ei bine, toate aceste carcinogene pot să dezvolte o neoplazie fie de parenchim renal, fie de cale urinară, pentru că e o nuanță aici, chiar dacă spunem cancer renal, sunt cancere cu etiopatogenii diferite și... Deci fumatul este un factor de risc important, semnificativ. Și, din păcate, România este o țară în care încă regăsim foarte mulți fumători. Deci asta este o realitate.
E un curaj din partea acestora să continue cu acest viciu, care înțeleg că este greu de înlăturat odată ce a început, devine o
dependență. Din punctul
ăsta
de vedere, cancerul renal este un cancer cumva evitabil. Renunțarea la fumat este, deja îndepărtezi un factor de risc important. Sigur că printre alții mai sunt și obezitatea, și asta este un factor evitabil prin exerciții fizice, prin a te menține în greutate. Deci ar fi niște lucruri controlabili.
Face atât de rău greutatea? Cu ce influențează totuși cancerul renal?
Este o asociere statistică, nu este o asociere directă cauză-efect. Medicina nu e neapărat o știință cum este fizica, chimia, matematica. Ea funcționează pe loturi mari de pacienți și s-a observat, deci e o chestie observațională, că pacienții obezi fac mai frecvent cancer de renic decât cei non-obezi. Asta nu înseamnă că o persoană slabă nu poate să dezvolte cancer renal. Vorbim de riscul comparat al celor slabi versus grași, versus obezi. Sigur că pe lângă fumat, obezitate, un alt factor de risc important este hipertensiunea arterială. Sexul masculin, bărbații sunt mai expuși cancerului renal. Populația de culoare, pacienții aflați pe dializă, în regim de hemodializă, au risc mai mare de a dezvolta cancer de rinichi. Și sigur, istoricul familial, moștenirea genetică. Asta este o chestie oarecum universală, dar există forme genetice, sindrome genetice specifice tumorilor renale.
Dacă moștenim, aici chiar n-avem ce să facem.
Aici, da,
dar
din păcate, putem lucra la cei doi factori controlabili, chiar trei, la fumat, la obezitate și la hipertensiune arterială.
În România, incidența este mare a cancerului renal? Incidența, cum o simțiți dumneavoastră la cabinet, de exemplu?
Ca să vă spun, experiența mea este aproape că nu trece o săptămână fără să operez un cancer renal. Deci, din punctul ăsta de vedere, a spune că e un cancer prezent și este o maladie frecventă. Din punct de vedere statistic, cancerul renal în România este undeva pe locul 10-11, superpozabil peste ceea ce înseamnă statistica europeană. Sigur că Nordul Europei, Scandinavia, poate că au o predilecție pentru dezvoltarea acestei neoplazii, dar au și o rată de detecție mai mare datorită sistemelor medicale mai performante și utilizării pe scară largă, mult mai largă decât în România, a investigațiilor imagistice. Sigur că ei, pe de altă parte, fumează mai puțin decât românii. Asta era și un lucru adevărat. Probabil că ați călătorit în țările nordice și ați văzut că nu prea mai vezi foarte mulți fumători.
Au rămas toți în România, cei care fumează.
Nu neapărat că au rămas toți în România, probabil că și în România, de când s-a dat legea asta antifumat, ei au mai scăzut și probabil că trendul e cumva european, dar încă suntem una dintre țările europene în care se fumează mult.
Oricum, copiii au început deja până în 15 ani, începând cu 13 ani, deja fumează.
Din păcate, este o realitate și vă dați seama, un copil care începe la 12, 13, 14 ani să fumeze, și nu sunt puțini, ajunge la 20 ceva de ani să aibă 10 ani de fumat și fumează un pachet pe zi, asta înseamnă definiția fumătorului înveterat, heavy smoker. Deci, nu te mai miră că poți vedea anumite cancere, cum este cancerul renal sau cancerul de vezică urinară, la vârste în decada a treia de viață, ceea ce e cu totul și cu totul excepțional.
Adică nu mai apucă 50 de ani un tânăr să declanșeze un astfel de cancer.
Apar mult mai devreme datorită faptului că noi ajutăm boala asta, care, pe lângă faptul că e redutabilă, dacă mai și ajuți...
Câte tipuri de cancer renal există și dacă sunt și anumite tipuri care apar la copii mai mici?
Există mai multe tipuri de cancer renal. Există cancerul renal al copilului, cum bine ați menționat, așa zis un nefroblastom sau tumora Wilms. Aceste tumori apar la vârste foarte fragede, de la 3 la 4 la 5 ani. Și sunt tumori destul de agresive. Din fericire, răspund bine la chimioterapie și la chirurgie. Forma cea mai comună de cancer este așa zisul cancer renal parenchimatos, clasica tumoră renală. Este un cancer care se dezvoltă din partea cărnoasă a rinichiului și există o altă formă de cancer, cancerul urotelial, așa este, tumorile uroteliale, care se dezvoltă din epiteliul care tapetează interiorul căilor urinare. Este un cancer, dacă vreți, asemănător cu cancerul de vezică urinară, dar el se poate dezvolta și la nivelul căilor urinare intrarenale și chiar și la nivelul ureterului. Acestea sunt formele importante de cancer renal. Sigur că în cadrul acestor tipuri mari de cancer există subtipuri histologice și, evident, vorbim și de stadializarea lor, pentru că nu e același lucru să ai o tumoră de 2 cm sau una de 12 cm. Lucrurile sunt diferite și o să detaliem treaba
asta. Și într-un caz fericit, descoperirea unui cancer de rinichi la timp poate fi...
Salvatoare.
Salvatoare, exact.
Poate fi o descoperire providențială. De regulă, dacă este să vorbim de diagnosticul cancerului de rinichi, să știți că acest cancer de rinichi nu prea dă semne clinice. Ai o stare de fizică bună, ești perfect normal și totuși poți avea o tumoră renală.
Foarte multe tipuri de cancer au...
Foarte multe tipuri de cancer, așa este. Deci foarte multe tipuri și foarte mulți pacienți sunt complet asimptomatici și pot fi complet asimptomatici chiar la tumori de dimensiuni foarte mari. Rinichii sunt două organe situate de o parte și de alta a coloanei vertebrale, undeva în spatele intestinelor, în spatele masei intestinale, într-un spațiu larg, un spațiu care este acoperit, conține foarte multă grăsime și o tumoră care se dezvoltă la nivelul rinichiului poate să crească foarte mult, are spațiu să se dezvolte și poate da semne minime. Mai nimic, o durere de spate, dar inconstantă, nu mare lucru. Și atunci, marea majoritate a tumorilor de rinichi sunt descoperite întâmplător. Adică ce înseamnă treaba asta? Pacientul se duce să se investigheze pentru un sindrom abdominal, să spunem, pentru o durere tip ulcer sau pentru o jenă de vezică biliară sau pentru o durere de spate. Își face o ecografie și la ecografie se descoperă o masă renală. Sigur că de aici pleacă o serie de investigații, de detaliu, care... dar 6 din 10 tumori se descoperă incidental pentru investigații, pentru cu totul și cu totul alte boli. Se numesc, așa se și numesc, incidental oameni. Sunt tumori descoperite întâmplător. Sigur că aceste tumori descoperite întâmplător și acum și în București și în România beneficiem pe scară largă de investigații imagistice de finețe, cum sunt tomografia computerizată, rezonanța magnetică nucleară, sunt de regulă, aceste tumori sunt de dimensiuni mici. Deci sunt cancere renale în stadiu incipient. Sigur, cu un prognostic bun și pentru care, pentru marea majoritate a lor, nici măcar nu trebuie să îndepărtăm tot rinichiul, ci putem să îndepărtăm doar tumora, lăsând rinichiul pe loc.
Dar să zicem că am ajuns într-un stadiu în care rinichii sau cancerul dă niște semnale, care ar fi acel simptom care ar trebui să te trimită imediat la medic? Nu mai stai pe gânduri.
Probabil că cel mai important ar fi urinatul cu sânge. Termenul științific pentru acest lucru se numește hematurie. Deci urinatul cu sânge e un lucru grav și un lucru care trebuie investigat. Nu este dat numai de cancer, poate fi dat de o multitudine de alte patologii, dar de principiu orice hematurie, orice urinare cu sânge trebuie atent investigată și aici este și ideea să nu scăpăm un cancer. Și de regulă pacienții care au hematurie. Dar în cazul tumorilor renale, hematuria este un simptom oarecum tardiv. Pentru că, așa cum am spus, tumorile dezvoltându-se din periferia rinichiului până să ajungă să invadeze miezul rinichiului, unde se găsește calea urinară și să sângereze în căi, să dea sânge în urină, trebuie să treacă destul timp. Iarăși, durerea este un semn tardiv. O tumoră renală, când ajunge să doară, este o tumoră probabil local avansată, dacă nu cumva chiar metastatică. Un alt semn clinic important în ceea ce înseamnă clinica tumorilor renale parenchimatoase este tumora palpabilă. Iarăși, o tumoră când ajunge să fie palpabilă înseamnă că are o evoluție lungă în spate și că iarăși discutăm despre un caz cel puțin local avansat, dacă nu cumva chiar depășit din punct de vedere chirurgical.
Deci, în lipsa unui program de screening, este cumva la noroc. Sau, nici nu știu cum să mă exprim.
Programul de screening...
Scapă cine poate.
Spre exemplu, spre deosebire de cancer de prostată, unde avem un test serologic, o proteină pe care o dozăm din sânge, care se numește PSA, antigenul prostatic specific, în cancerul renal nu avem un test serologic, o analiză, care să ne spună că avem un risc sau să ne orientăm investigațiile spre rinichi. Sigur că ceea ce ar trebui să facă, spre exemplu, orice părinte cu copilul lui, este să-l ducă la o ecografie abdominală. Asta este un lucru foarte important. Și, de fapt, acest lucru chiar ar putea constitui un screening adevărat pentru depistarea cancerului de rinichi. Același lucru trebuie să îl facem și la adult. O dată pe an, o dată la 2 ani, o ecografie abdominală. Sigur că o ecografie abdominală negativă nu tot timpul poate să excludă 100% lipsa cancerului, pentru că tumorile foarte mici, tumorile de 1 cm, 2 cm, câteodată pot să scape aceste examinări. Dar făcând-o repetat, sigur că vom avea un diagnostic precoce. Având un diagnostic precoce, vom avea și rezultate terapeutice bune.
Mă gândeam la un lucru și poate că și cei care ne urmăresc se gândesc la asta, pentru că cea mai frecventă problemă a rinichiului este aceea că avem pietre la rinichi. Și te gândești, dacă am pietre la rinichi, sunt cumva susceptibil să fac un cancer renal?
Nu există o legătură între pietrele la rinichi și cancerul renal, dar sigur că o piatră poate să te aducă la un control. Lucrurile, repet, din punct de vedere practic, stau cam în felul următor. În urma unui control pentru o afecțiune X, ecografic, tomografic sau prin RMN, se decelează la nivelul rinichiului o masă solidă. Investigația standard pentru evaluarea corectă a unei astfel de patologii este tomografia computerizată. Dacă pacientul, spre exemplu, este diagnosticat ecografic, pasul următor este să fie trimis la un urolog, un specialist în oncologie urologică, care îl va evalua tomografic, îl va trimite la tomografia computerizată. Tomografia computerizată este o investigație de finețe în care pacientul este băgat într-un tub și secționat cu raze X, feliat pur și simplu cu scanat în detaliu, și atunci această masă la nivelul rinichiului, această tumoră, dacă prinde și contrast, adică dacă se are vascularizație, cum spunem noi, cu predictibilitate foarte mare, este vorba de un cancer de rinichi. Sigur, cancerul de rinichi are mai multe forme și nu orice tumoră solidă este neapărat cancer. Din 10, 2 pot fi non-cancer. Și aici sunt două tipuri mari de tumori, vorbim despre oncocitoame și despre angiomiolipoame. Astea sunt niște tumori care nu proliferează, nu metastazează, nu au potențial de a metastaza. Însă, de multe ori, este foarte greu să le diferențiem imagistic sau să spunem cu certitudine că ele sunt non-cancer. Deci, în principiu, după ce avem o tomografie computerizată, noi putem să spunem localizarea tumorii la nivelul rinichiului, avem și o configurație anatomică reală a celor doi rinichi, funcția lor foarte important, dacă sunt malformații congenitale asociate, și totodată putem stadializa corect boala. Deci este un moment zero în care pacientul știe în ce categorie de risc este încadrat. Și de aici încolo, sigur, urmează discuția la cabinet, opțiuni terapeutice și lucruri care, evident, nu plac. Nimănui nu-i face plăcere să afle așa ceva. Este o descoperire care, cum să spun eu, te resetează cumva. Și chiar dacă discuția, am purtat-o personal de sute de ori cu pacienții în cabinet și ea se desfășoară pe aceleași coordonate, tot timpul e o discuție greu de purtat. Pentru că oamenii sunt diferiți, acceptă realitatea într-un mod diferit, unii sunt mai puternici, alții sunt mai slabi din punct de vedere psihologic.
Dar au nevoie să știe adevărul.
Toți au nevoie să știe adevărul, asta e un lucru foarte important. Pacientul nu trebuie mințit, niciun pacient, orice pacient își va da seama că îl minți, mai devreme sau mai târziu, și asta este un lucru foarte rău pentru că va deveni necompliant. Nu va mai avea încredere în tine, în primul rând. Cancerul înseamnă un drum. Drumul ăsta poate să fie mai scurt sau mai lung. Tu ai nevoie de un om care să fie alături de tine în parteneriatul ăsta. De fapt, discuția trebuie purtată în termeni științifici, spunându-i, neascânzându-i pacientului absolut nimic, făcându-l să înțeleagă situația în care se află, care poate să fie mai bună, intermediară sau mai rea, și de aici încolo, alături de el, dar tot timpul cu adevărul deasupra mesei, să încerci să-i dai curaj, să-i arăți siguranță, să-i arăți că ai mai fost pe drumul ăsta și să-i spui că, de fapt, când te uiți în ochii lui, el să spună, ăsta este omul de care am nevoie, pentru că e sigur pe el, pentru că se vede că a mai făcut treaba asta și pentru că treaba asta mie îmi dă putere și curaj să fac ceea ce îmi zice. Sunt niște lucruri foarte importante și lucrurile astea, să știți, se câștigă la nivelul cabinetului de consultații.
Probabil că ați trecut și prin situația în care vi s-a cerut să nu spuneți adevărul.
Categoric da, dar răspunsul meu este unul singur. Căutați-vă al doctor.
Ați făcut educație de ambele părți. Există vreo legătură? Dar înainte să pun întrebarea asta, vreau să închidem capitolul screening și investigații. Puteți face o recomandare? Uite, ca cei care ne urmăresc și se identifică, să știe că au o temă de făcut pe viitor. Cei care împlinesc 50 de ani trebuie să facă neapărat o investigație sau până în 50 de ani, cine trebuie să meargă și când și de câte ori să facă această minimă ecografie?
Din punct de vedere al cancerului renal, toți cei care... Da, nu e vorba numai de 50 de ani. Aici nu e o vârstă cut-off, să zicem așa, chiar dacă formal cancerul renal apare după decada, grosul cancerul renal apare după decada a 5-a de viață. Noi toți ar trebui măcar o dată pe an, sau să zicem când suntem tineri, măcar de două ori pe an.
Și dacă fumăm, să fie de două ori pe an.
Am aici adăugat. Știți cum e, mai, se poate și mai des și nu e cu nimic greșit, dar măcar o dată pe an trebuie să ne facem o ecografie abdominală și un set de analize uzuale, nimic deosebit. Și pentru tumorile renale, asta este suficient, este arhisuficient. Nu ne trebuie altceva.
Să reținem, dacă aceasta este recomandarea medicului, spre binele nostru, pentru că înțeleg că orice boală, de fapt, descoperită în fază incipientă, este salvatoare. Există vreo legătură între consumul de lichide și declanșarea acestor afecțiuni? Adică sunt oameni care nu prea beau cei 2 litri de apă. Nu știu dacă este un standard, dar 2 litri de apă pe zi sunt recomandate.
Nu există între băutul de lichide și cancerul renal, dar există o legătură între băutul de lichide, spre exemplu, și litiaza urinară, sau între băutul de lichide și infecțiile tractului urinar. Din punctul ăsta de vedere, băutul de lichide nu ți aduce de lichide, și mă refer aici la apă plată, nu ți aduce decât beneficii. E și ieftin, și te pune la fereală și îți protejează, evident, rinichii. Pentru că un rinichi poate fi distrus foarte bine și de o piatră. Nu trebuie neapărat să dezvolte o tumoră parenchimatoasă sau o tumoră de cale urinară. Deci, din punctul ăsta de vedere, apa plată, și repet, nu orice alte lichide, este o chestie foarte bună.
2 litri sau mai mult?
Aici discuția este în funcție de anotimp, în funcție de masa corporală, în funcție de activitatea fizică, pentru că, bun, dacă joci fotbal 2 ore sau alegi pe bandă 1 oră, o să transpiri 2 litri. Trebuie să bei pe aia 2 plus încă 2.
Apa minerală face rău?
Apa minerală nu face rău, face bine.
Bun, am trecut de întrebările cu răspuns scurt și rapid. Doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi pentru că ne întoarcem în câteva momente să discutăm despre modalitățile de tratament, cum se tratează astăzi cancerul renal. Rămâneți cu noi!
Să-l pot cânta mereu și în cer, printre
Am revenit în platoul emisiunii Sănătate cu Prioritate. Continuăm să vorbim despre cancerul renal și spuneam că vom vedea care sunt modalitățile de tratament, cum tratăm cancerul renal astăzi în România. Alături de mine se află în continuare dr. Sorin Pătrășcoiu, medic primar urologie și cu specializare în oncologie urologică. Ce modalități de tratament există pentru acest tip de cancer?
Modalitățile de tratament în cancerul renal sunt multiple și ele sunt aceleași peste tot în lume. Noi în România tratăm la fel cum se tratează cancerul în Statele Unite ale Americii sau în țările vest-europene. Și plecând de aici, este foarte important ca pacienții români, pacienții noștri, să știe faptul că nu trebuie să călătorească în altă țară, indiferent cum s-ar numi ea, ca să-și rezolve o patologie renală pe care pot să-și o rezolve în aceleași condiții de performanță în România, la București. Sigur că rămăsesem la diagnosticul pacienților cu cancer renal și la discuția din cabinet cu tomografia computerizată pe masă. În momentul ăsta, cancerul renal se poate clasifica în mai multe stadii. Există tumorile mici, cancerul renal de mici dimensiuni, cancerul localizat, cancerul local avansat, în care vorbim despre o masă mare, o tumoră mare care cuprinde, înglobează întreg rinichiul, și cancerul metastatic, adică acel cancer care a depășit limitele rinichiului și a invadat alte organe, organe la distanță, în primul rând plămânul, ficatul, sistemul osos, totodată sistemul nervos central, ganglionii limfatici, suprarenala și așa mai departe. Tratamentul este diferit. Și este diferit nu numai în funcție de aceste stadii tumorale, ci este diferit și în funcție de statusul pacientului. Pentru că depinde foarte mult ce biologie are pacientul din fața ta. Una este să fie o persoană slabă, sportivă, în formă fizică foarte bună. Și aici nu mă refer neapărat la vârsta, aș da vârsta la o parte. Sunt oameni cu vârstă înaintată, cu o biologie excepțională. Și altfel, oameni la 40-50 de ani care, cum să spun, au o biologie precară. Deci statusul pacientului contează foarte mult. Dar de principiu, tumorile mici, tumorile de 3, 4, 5 cm, sunt astăzi, marea majoritate a lor, sunt rezolvate prin ceea ce se numește nephron sparing surgery, adică nefrectomie parțială. Fie că e făcută clasic, fie că e făcută laparoscopic, nu se mai justifică azi să scoți un rinic pentru o tumoră de 2-3 cm. Deci, practic, noi rezecăm această tumoră de la nivelul rinichiului cu o fină lamă de parenchim, adică de țesut nobil renal adiacent tumorei, după care refacem anatomia renală, iar pacientul sau pacienta rămâne cu rinichiul pe loc. Ăsta este un concept foarte important și o mare evoluție a chirurgiei ultimelor 50 de ani. Prezervarea rinichiului, fiind în anumite situații, obligatorie, pentru că, imaginați-vă, sunt persoane care, din vari motive, și-au pierdut un rinichi, au dezvoltat tumoră pe singurul rinic pe care l-au. Pentru că asta trebuie să știe ascultătorii noștri, dacă cumva, din vari motive, îți pierzi un rinic, iar celălalt este sănătos, în mod miraculos, acest rinic poate să-ți mențină funcțiile vitale fără probleme. Deci putem trăi foarte bine cu un singur rinic. Dar sunt situații în care pe acest rinic unic se dezvoltă o tumoră. Și atunci, dacă este îndepărtat și cel de-al doilea rinic, pacientul va ajunge în mod fatal pe aparatul numit dializor. Deci va fi dependent de o metodă de substituție a funcției renale, iar confortul, calitatea vieții a unui pacient pe dializă este mic, este o mare problemă, pentru că te ține legat de centrul respectiv de dializă. Deci, din punctul ăsta de vedere, progresele chirurgicale la ceea ce înseamnă tumorile renale mici este semnificativ. Și de regulă cazurile astea merg și foarte bine pentru că sunt cazuri localizate, sunt cazuri fără adenopatii, fără determinări secundare, depistate precoce și finalul de regulă este fericit, pacientul plecând din clinică după 4-5 zile de spitalizare. Sigur că dacă este să vorbim despre cancerul local avansat, prognosticul este un pic modificat. Nu neapărat că este cel mai rău, dar aici trebuie să privim așa un pic, să spunem, atenție acel pacient. Urmărirea de asemenea trebuie să fie un pic mai intensivă și mai atentă. Cancerul local avansat necesită îndepărtarea în totalitate a rinichiului și nu numai a rinichiului, a grăsimii din jurul lui, posibil și a glandei suprarenale. Deci termenul tehnic pentru asta se numește nefrectomie radicală, adică îndepărtarea completă a rinichiului tumoral. Și sigur că din această categorie de pacienți, o treime pot dezvolta ulterior în cursul urmăririi metastaze. Ce înseamnă treaba asta? Asta înseamnă că deja din momentul diagnosticului, o mici celule sau grupuri de celule erau deja plecate. Deci deja aveam niște micrometastaze, lucruri care nu se văd imagistic în momentul decelării tumorii. Dacă vorbim despre cancer renal metastatic, sigur că aici avem nevoie de o echipă multidisciplinară. Și aici lucrurile trebuie gândite într-o asociere între un chirurg urolog, un radioterapeut, un chimioterapeut, iar secvențialitatea actelor medicale nu este tot timpul aceeași. Depinde de mulți factori. Nefrectomia a pierdut ceva teren în ceea ce înseamnă cancerul renal metastazat, însă nu a dispărut și sigur că nefrectomia citoreductivă rămâne și probabil că va rămâne. Dar există și alte forme de tratament eficiente, dar din punct de vedere al supraviețuirii, supraviețuirea este relativ mică într-o astfel de situație. Deci aici discutăm despre 1, 2, maxim 3 ani de zile supraviețuire. Deci, vedeți, dumneavoastră, sunt scenarii diferite. Sigur că cu cât boala e mai avansată, cu atât eforturile sunt mai mari, evident și costurile și, din păcate, rezultatele mai proaste. Deci asta este un adevăr.
Cât despre un pacient care a avut parte de o intervenție pentru rezecarea unei mici părți de rinic, să zicem că a avut un rinic afectat destul de puțin, în stadiu incipient. Care este prognosticul unui astfel de pacient?
Prognosticul este foarte bun. Spre exemplu, tumorile renale de până în 3 cm practic nu metastazează sau metastazează rarisim, iar prognosticul unui astfel de bolnav, dacă este operat de un om de meserie, să spunem așa, este unul excelent. Deci, practic, sigur că el trebuie să intre într-un program de... Când vorbim de supraveghere. Deci aici nimeni nu poate să facă promisiuni. Promisiunea înseamnă... Singura promisiune pe care, cel puțin, eu pot să o fac este că sunt dedicat, că sunt atent, că operez cât pot de bine, că sunt updatat științific, dar urmărirea trebuie făcută. Și urmărirea se face pe bază tot de tomografie computerizată și, mă rog, un set de analize. Sigur că urmărirea este făcută mai des în primii 2-3 ani și ulterior o lăsăm mai ușor. Adică chemăm pacientul din ce în ce mai rar. Pentru că marile probleme și de regulă recidivele, metastazele, apar în primii 2-3 ani. Aici apar problemele. Nu înseamnă că nu pot apărea și la 15 ani distanță. Pot apărea. Dar grosul aici se întâmplă. Și atunci pacientul trebuie să știe și treaba asta. Că urmărirea se face toată viața. Chiar dacă o facem mai rar, chiar dacă în primii 2 ani va face un CAT scan torace abdomen pelvis de 2 ori pe an și după 3 ani îl va face din 2 în 2 ani. Dar trebuie să facă treaba asta și e corect să facă așa.
Și bănuiesc că sunt destul de atenți pacienții cu treburile acestea. revin
la cabinet. În ultimul timp, da, să spunem că da, și fi sigur că fiecare aici, fiecare om, cum să spun, noi dăm recomandări. Recomandarea, sigur, de multe ori este urmată. Bine ar fi să fie urmată, pentru că orice recomandare pe care un medic o face, o face în principiu spre binele pacientului, nu spre răul lui.
Nu spune poruncă pentru că sună într-un fel, dar recomandarea ar trebui să fie așa, gen poruncă. Mă gândeam la recuperare. Spuneați că după o intervenție de felul acesta, în 5 zile pacientul este gata de plecat acasă.
În principiu, da, dacă nu avem, dacă evoluția este liniară și nu avem niciun fel de complicație, sigur că nu înseamnă că nu pot fi complicații. Complicațiile după chirurgia renală pot fi multe. Dar de principiu, dacă vorbim despre o tumoră localizată, fie că operăm clasic, fie că operăm laparoscopic sau robotic, evoluția este rapidă și pacientul ajunge în câteva zile acasă. În principiu, în prima zi, el se dă jos din pat, adică merge, începe să se alimenteze de la caz la caz, dar regula cam asta e. Dacă, depinde de ce pacient discutăm. Aici spectrul e larg. Depinde de ce tumoră, depinde de ce pacient. Pentru că dacă e vorba să discutăm de un pacient cu multiple tare, cu fracție de ejecție mică, cu diabet, cu două accidente vasculare în antecedente, lucrurile sunt un pic schimbate. Sigur că refacerea nu poate să fie atât de rapidă. Și poți avea și complicații, nu neapărat legate de chirurgia în sine, ci legate de biologia pacientului. Sigur, dacă discutăm de o tumoră superinfiltrativă, în care sunt invadate organe de vecinătate, cum ar fi ficatul, pe dreapta, colonul, pancreasul, splina pe stânga, care necesită rezecție, de coadă de pancreas, de splină, de, mă rog, clampări, de, dacă una dintre modalitățile, spre exemplu, dacă tot suntem aici, de evolutiva cancerului renal, este invazia venoasă, în care din rinic se dezvoltă un trombus tumoral în vena renală și mai departe în vena cavă, uneori în cazuri rare, până în atriu drept, deci până în cord. Lucrurile astea se operează în echipe mixte între urologi și chirurgi de chirurgie cardiovasculară, cu circulație extracorporeală, cu deschiderea cordului, cu clampări prelungite. Deci aici nu e același lucru. Deci noi nu putem să dăm o rețetă pentru toate cancerele renale și pentru toți pacienții. Dacă vreți, metaforic, este o chestie, cum să vă spun, și o folosesc în cabinet cu pacienții mei, e ca și cum ai spune că faci o casă de 100 de metri pătrați la malul mării și aceeași casă de 100 de metri pătrați pe vârful Everest. Nu e același lucru.
Nu se potrivește.
Nu se potrivește, exact.
Pare destul de complicat când vorbim despre cancerul în stadiul, ultimul stadiu sau metastatic. Așa că vrem să știm mai mult despre prevenție și așa vreau să încheiem emisiunea. Cum putem preveni cancerul renal, chiar dacă la început am spus care sunt factorii de risc?
De aici trebuie plecat. De aici trebuie plecat și putem avea niște metode de a preveni cancerul renal. Și una dintre ele este să nu fumăm. Sau să reducem fumatul, da? Dacă îl reducem, să reducem la zero. Al doilea este să ne menținem greutatea corporală, să nu ne îngreșăm foarte mult. Să facem exerciții fizice. Să mai trecem și pe la doctor. Și asta este un lucru important, ține de screening. Din când în când e bine să mai mergem și pe la un cabinet al unui doctor. Și cu toate astea, putem reduce incidența cancerului renal sau măcar dacă nu reducem, să-l depistăm precoce. Să-l depistăm într-o formă curabilă și într-o formă în care suferința noastră va fi minimă. Deci asta este un lucru important.
Vă mulțumesc de suflet pentru tot ceea ce ne-ați povestit astăzi și dacă au fost urechi care au auzit bine, poate prin informațiile acestea vor preveni unele diagnostice greu de pus, ceea ce dumneavoastră sunteți într-o poziție ingrată de a duce vestea aceasta, dar știți să o pachetați frumos și să dați încredere pacienților. Așa că eu mă bucur foarte mult că ați fost alături de noi și să sperăm că în România vor fi tot mai mulți pacienți ori depistați în faza numărul 1 a bolii, ori pacienți sănătoși, dacă există această alăturare de termen. Mulțumesc mult!
Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost dr. Sorin Pătrășcoiu, medic primar urologie cu specializare în oncologie urologică. Doamnelor și domnilor, astăzi este Ziua Mondială a Stomatologului. A fost sărbătorită prima dată în anul 1984 la inițiativa Organizației Mondiale a Sănătății și Societatea Internațională a Stomatologilor. Am fost curioși să aflăm ce își doresc medicii dentiști de ziua lor. Așa că am pus această întrebare și ei ne-au răspuns chiar de la locul de muncă, unde cu pasiune lucrează la zâmbetele perfecte. De asemenea, au și un mesaj important cu această ocazie pentru dumneavoastră, cei care urmăriți emisiunea Sănătate cu Prioritate. Haideți să vedem materialul.
Mă numesc Alfred Pizzuria, sunt medic stomatolog, iar astăzi, de 9 februarie, ziua stomatologului, îmi doresc pentru mine, cât și pentru colegii mei stomatologi, să aibă parte de pacienți care să conștientizeze importanța prevenției dentare. De asemenea, telespectatorilor ne doresc să aibă zâmbete curate.
Salutare tuturor! Sunt Hariclea Moroșan, medic specialist în ortodonție și ortopedie dentofacială. Astăzi, de ziua stomatologului, îmi doresc foarte mult ca pacienții să se spele corect pe dinți, să folosească ața interdentară, să folosească periuța corect cu tehnicile corecte de periaj și, desigur, apa de gură. Mi-aș mai dori eu multe, cum ar fi să existe programe de sănătate dentară la nivel național, să existe cât un medic de familie, stomatolog, pentru ca toți să aibă acces în mod egal la serviciile stomatologice.
Mă numesc Cosmin Bararu, sunt medic stomatolog și astăzi, 9 februarie, dorința mea este ca pacienții noștri să fie fericiți și să aibă un zâmbet sănătos. Colegilor de breasă, de asemenea, le doresc ani frumoși și binecuvântați în meseria pe care o practică, iar telespectatorilor Sănătate cu Prioritate, un zâmbet cu prioritate.
Sperăm să ne achităm de datoria de a ne îngriji dinții ca un dar așa de Ziua Mondială a Stomatologilor. La mulți ani tuturor medicilor stomatologi din România, faceți o treabă minunată, căci zâmbetul e cartea noastră de vizită și avem mare, mare nevoie de voi. Atât pentru astăzi, să aveți un timp plăcut în continuare alături de cei dragi și nu uitați că de sănătate trebuie să vă îngrijiți ca să nu vă îngrijorați mai târziu. Sunt Raluca Mateescu și vă doresc numai bine. La revedere!